Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, am ascultat data trecută cuvintele lui Bildad din Cioa, cuvinte menite să-l convingă pe Iov că suferința lui este o consecință a păcatelor sale. În replică avem astăzi discursul lui Iov, care arată foarte clar că Bildad nu l-a ajutat cu nimic, nu i-a înțeles nevoia și n-a venit în întâmpinarea nevoilor sale. Nici măcar nu se apropiase în discursul său de fondul problemei lui Iov. În acest moment, Iov spune răspicat că nu pretinde că ar fi desăvârșit și știe că nu se poate apăra înaintea lui Dumnezeu. El are nevoie de cineva care să fie de partea sa și să-i prezinte cazul înaintea lui Dumnezeu. Îl vom auzi pe Iov tânjind de dorința de a avea un mijlocitor. Cu alte cuvinte, vom auzi dorința lui Iov de a-L avea pe Domnul Hristos. Dar să ne apropiem de textul capitolului 9 pentru început. Iov a luat cuvântul și a zis: știu bine că este așa. Și cum ar putea omul să-și scoată dreptatea înaintea lui Dumnezeu? Iov confirmă că ce a spus Bildad este foarte adevărat. Problema este că vorbele lui n-au împlinit nevoia lui Iov. N-au vorbit despre problema sa. Știu că, la modul general, cuvintele tale sunt adevărate, spune Iov. Dar întrebarea este cum ar putea omul să arate că are dreptate înaintea lui Dumnezeu. În acest moment, Iov arată nevoie de Evanghelie. El avea nevoie să știe cum poate un om să fie găsit drept înaintea lui Dumnezeu. Iov spune că are nevoie de niște răspunsuri exacte și că prietenii lui nu i-au oferit aceste răspunsuri până acum. Dacă ar voi să se certe cu el, din 1000 de lucruri n-ar putea să răspundă la unul singur. A lui este înțelepciunea și atotputernicia. Cine i s-ar putea împotrivi fără să fie pedepsit? Sau acest verset 4 mai poate fi citit astfel: el este înțelept cu inima și puternic în tărie. Cine s-a îndărădnicit împotriva lui și a avut pace? Iov spune: nu mă prefac și n-am pretenții nerezonabile. Dacă credeți că încerc să fac pe viteazul înaintea lui Dumnezeu, greșiți. Știu că nu mă pot certa cu el. Dacă m-ar întreba ceva, n-aș ști ce să răspund. Iov vrea să obțină niște răspunsuri la întrebările lui și vrea ca Dumnezeu să-i dea aceste răspunsuri. Dar el îl simte pe Dumnezeu departe. Mai spune Iov: el mută deodată munții și îi răstoarnă în mânia sa, zguduie pământul din temelia lui de i se clatină stâlpii, poruncește soarelui și soarele nu mai răsare și ține stelele sub pecetea lui. Numai el întinde cerurile și umblă pe înălțimile mării. Frumoasă descriere a Creatorului. Iov îl cunoaște pe Dumnezeul Creator, dar nu știe nimic despre îndurarea lui în acest moment. El a făcut ursa mare, luceafărul de seară și ralițele și stelele din ținuturile de miază zi. El face lucrurile mari și nepătrunse, minuni fără număr. Iată, avem aici și o revelare a faptului că Iov era un om care cunoștea multe lucruri. El știa câte ceva și despre stele. Totuși, nu încearcă să spună că este într-o situație disperată pentru că s-a născut sub o stea anume. Acesta este, fără îndoială, unul din lucrurile cele mai prostești pe care le spun oamenii. Shakespeare a spus foarte bine când a pus în gura personajului său, Marc Antoniu, următoarele cuvinte: greșeala, dragul meu Brutus, nu este în stele, în noi înșine, căci suntem niște ființe inferioare. Iov știa că nu sunt stelele de vină pentru situația lui. El îl recunoștea pe Dumnezeu ca fiind cel care a creat stelele. Iată, el trece pe lângă mine și nu-l văd, se duce și nu-l zăresc. Pe lângă faptul că îl recunoaște pe Dumnezeu ca și creator, Iov știe și că el este duh și că nu-l poate vedea. Dumnezeu nu-și întoarce mânia. Sub el se pleacă toți sprijinitorii mândriei. Și eu, cum să-i răspund? Ce cuvinte să aleg? Știa bine Iov că n-ar avea nicio șansă dacă ar fi să apară înaintea lui Dumnezeu să-și susțină cauza. Dacă Dumnezeu i-ar vorbi, el n-ar ști ce să răspunde. Versetul 16. Și chiar dacă m-ar asculta când îl chem, tot n-aș putea crede că mi-a ascultat glasul. Iov nu putea crede că Dumnezeu îl ascultă cu adevărat. El care mă izbește ca într-o furtună, care mă înmulțește fără pricină rănile, care nu mă lasă să răsuflu, mă satură de amărăciune. Să alerg la putere? El este atotputernic. La dreptate? Cine mă va apăra? Întreabă Iov, cum aș putea să-mi pledez eu cazul înaintea lui Dumnezeu? Versetul 20. Oricâtă dreptate aș avea, gura mea mă va osândi și oricât de nevinovat aș fi, el mă va arăta ca vinovat. Cu alte cuvinte, Iov spune, dacă eu încerc să pretind că sunt perfect, gura mea mă va condamna. Totuși, vom vedea mai târziu că Iov avea o părere destul de bună despre sine însuși. El nu este cel care spune, căci știu că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Lucrul acesta l-a spus Pavel. Iov nu spune că este un om perfect înaintea lui Dumnezeu, dar susține că este unul destul de bun. De fapt, el susține chiar că este un om drept înaintea lui Dumnezeu. Totuși, știe, își dă seama că nu se poate apăra înaintea lui Dumnezeu. Sunt mulți cei care, din cauza că nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, cred că pot sta înaintea lui Dumnezeu și pot îndeplini standardul și pot fi pe placul lui doar prin propriile merite. Îmi amintesc de un om de afaceri pe care l-am întâlnit. Făcea parte din grupul de oameni de afaceri cu care mai jucam din când în când volei. Era un om fără prea mare teamă de Dumnezeu, deși era un membru al bisericii. Eram mereu în cealaltă echipă, așa că jucam mereu unul împotriva celuilalt. Nu-i plăcea să piardă. Într-o seară, când fusese înfrânt la un scor mai mare, s-a luat la ceartă cu mine în vestiar. La un moment dat mi-a spus, te-am auzit vorbind la radio despre o religie care îi numește pe oameni păcătoși care au nevoie să vină la Hristos. E bine, eu nu cred în asemenea lucru. Eu cred în ajutorarea oamenilor. În firma mea, eu dau oamenilor locuri de muncă. Îi plătesc astfel ca ei să poată cumpăra de mâncare familiilor lor. Eu cred că acesta este un bine mult mai mare decât orice religie ați vrea voi să-mi oferiți. Ce răspuns poți da unui astfel de om în fața altor câțiva de același fel adunați într-un vestiar? Cei mai mulți dintre ei, culmea, frecventau biserica. Dar oare care era relația lor personală cu Dumnezeu? Era greu de știut cum să răspunzi la o astfel de provocare. N-am știut cum să răspund decât peste un an, când acel om nu mai era de față. Și nu era de față pentru că fusese închis. Fusese arestat pentru felul în care își conducea afacerile. A fost găsit vinovat de fraudă. Dar nu înșelase numai guvernul, ci chiar și proprii salariați. Nu voi uita niciodată ce a spus unul din acei parteneri. Nu prea cred că va avea vreo șansă înaintea lui Dumnezeu. Nu s-a descurcat prea bine înaintea judecătorului din zilele noastre. S-a descoperit mai târziu că nu dădea bani oamenilor pentru a pune mâncare pe masă cum se lăuda, ci lua bani de la ei și nu le dădea tot ce li se cuvenea. Cuvinte care i-au cutremurat pe cei de față. După aceea i-am văzut pe câțiva dintre ei participând la serviciile de închinare și chiar am avut privilegiul de a-l conduce pe unul din ei către Domnul Hristos. Ce vreau să spun este că oamenii au o concepție greșită despre Dumnezeu. Ei cred că sunt destul de buni pentru a sta înaintea Lui. Iov spune, dacă ajung în prezența lui Dumnezeu, El va vedea în mine ceva, un lucru de care eu nu sunt conștient și nu voi putea să-i răspund nimic. Căci El nu este un om ca mine, spune Iov, ca să-i pot răspunde și să mergem împreună la judecată. Iov ar vrea să spună de altfel, dacă Dumnezeu ar fi om, aș putea vorbi cu El. Ei bine, acesta este motivul pentru care Dumnezeu s-a făcut om, dragul meu prieten. Pentru ca omul să poată vorbi și să poată umbla cu el, să înțeleagă că nu poate ajunge la înălțimea standardelor lui Dumnezeu. Singurul om care a corespuns vreodată standardului divin a fost Domnul Iisus Hristos. Multe din piesele și scrierile moderne se fac vinovate de acest păcat. Ele insinuează că Iisus a fost un om păcătos. Liberalismul spune acest lucru de ani de zile. Totuși, ei nu pot demonstra din cuvântul lui Dumnezeu că a existat păcat în viața Domnului Iisus. Păcatul este în inimile murdare ale celor care susțin că Domnul a păcătuit. Pentru că Domnul Iisus a fost și om, eu pot veni la El. El a murit pe cruce pentru mine. Prin viața Lui îmi arată că eu nu pot îndeplini cerințele standardelor lui Dumnezeu și că am nevoie de un mântuitor, de un mijlocitor. El mă poate mântui prin moartea Lui. Este tocmai mijlocitorul după care tângea inima lui Iov. Versetul 33. Nici nu este vreun mijlocitor între noi care să-și pună mâna peste noi amândoi. Exact ceea ce vă spuneam. Plângerea lui Iov se referea la un mijlocitor între el și Dumnezeu. El spunea, dacă ar exista cineva care să ia mâna lui Dumnezeu și mâna mea și să le pună una în alta, dacă ar exista o astfel de persoană, aș avea pe cineva care să mijlocească între mine și Dumnezeu. În Noul Testament, Pavel îi scrie tânărului Timotei, căci este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos.
Sufletul meu tânjește după tine, ca un copil după iubirea mamei lui. Inima mea te caută pe tine, ca un copil privirea tatălui. Atunci când tu mă ții de mână, în mine frică nu mai e. Tu ești cu mine în furtună, cu glas tău mă liniștești. Ca un pustiu ce strigă după ploaie, te chem neîncetat în ajutorul meu. Și ca o floare ce caută lumina, inima mea te caută mereu.
Cântecul care spune, puneți mâna în mâna omului din Galileea, conține doar o jumătate de adevăr. Omul din Galileea mai are o mână care este mâna lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus este Dumnezeu, dragi prieteni. El este Dumnezeul om. Ce adevăr glorios! Și cât de mare era dorința lui Iov pentru un astfel de mijlocitor, și cât de mare este darul pe care Dumnezeu ni l-a făcut nouă, să ne ofere acest mijlocitor. Mergem mai departe, capitolul 10, primul verset. Iată cuvintele lui Iov. M-am dezgustat de viață. Voi da drum slobod plângerii mele. Voi vorbi în amărăciunea sufletului meu. Pentru că n-are niciun mijlocitor, niciun om care să-l reprezinte înaintea lui Dumnezeu, Iov va vorbi în amărăciunea sufletului său. El este istovit de viață și va spune exact ce simte. Este un om sincer, direct în ce privește starea rea și mizerabilă în care se află. Eu zic lui Dumnezeu, nu mă osândi, arată-mi pentru ce te cerți cu mine. Dumnezeu îi va răspunde în cele din urmă la această întrebare înainte de sfârșitul cărții. Dumnezeu îi va arăta lui Iov ceva despre el însuși, un lucru pe care toți avem nevoie să-l descoperim cu privire la propria persoană. Dar până atunci Iov mai spune, îți place să chinuiești, să disprețuiești făptura mâinilor tale în timp ce faci să-ți strălucească bunăvoința peste sfatul celor răi. Iov nu poate înțelege de ce trebuie să suferi așa când sunt atâția oameni răi care nu suferă deloc. Și David s-a confruntat cu această problemă. Și eu m-am lovit de această problemă. Ca pastor m-am întrebat adesea de ce îngăduie Dumnezeu ca oameni sfinți, cu temere de Dumnezeu să sufere, în timp ce oameni care nu se tem de el și nu-l respectă, scapă nepedepsiți pentru păcatul lor. Ei par să scape, dar este doar pentru o vreme. Am observat că, în timp, Dumnezeu va face ceva în această privință. Totuși, chiar dacă știm acest lucru, tot ne întrebăm de ce se întâmplă așa. Cartea lui Iov pune întrebările pe care toți le punem într-un moment sau altul al vieții. Sunt întrebări care dor, cu care ne luptăm și cărora nu le putem da de capăt. Oare ai ochi de carne sau vezi cum vede un om? Iov își deplânge starea nenorocită în care a ajuns și se întreabă dacă Dumnezeu vede cu adevărat ce se întâmplă cu el. Acesta este un alt motiv pentru care Dumnezeu a îmbrăcat trup de om și a venit să trăiască pe pământ. Acum, eu am siguranță că există un om în slavă care mă înțelege. Pentru că Domnul Iisus a fost om pe pământ, așa cum sunt și eu. Astfel, el poate înțelege perfect tot ce simt. Nu există nici măcar o singură pulsație a inimii umane pe care Domnul Iisus Hristos să nu o fi simțit când a trăit pe acest pământ. Dragul meu prieten, Domnul știe și înțelege tot ce simțim noi. Lucrul acesta este adevărat pentru fiecare ființă omenească de pe suprafața acestui pământ. Zilele tale sunt ca zilele omului și anii tăi ca anii lui, ca să cercetezi fără de legea mea și să cauți păcatul meu când știi bine că nu sunt vinovat și că nimeni nu mă poate scăpa de mâna ta. Iată cum începe Iov să se apere. Îți spuneam că nu este dispus să recunoască faptul că există un păcat în viața lui. El spune că se află într-o situație neobișnuită. Dumnezeu știe că nu sunt vinovat și, totuși, nu pot scăpa de mâna lui. Trebuie să trec prin toate acestea fără să înțeleg de ce este așa. Uneori, noi toți, poate de multe ori, avem nevoie de smerenie. Lecția aceasta pe care Dumnezeu i-o va da și lui Iov. Ați observat că smerenia și răbdarea nu sunt calități pe care Dumnezeu să vi le dea pe o tavă de argint din care să vă înfruptați cu o lingură de argint? Nu devenim smeriți pe această cale. Răbdarea și smerenia sunt roade ale Duhului Sfânt, roade care sunt produse în viața noastră prin experiențele încercărilor de tot felul. Dumnezeu va face să rodească și smerenia și răbdarea în viața lui Iov. În Noul Testament ni se vorbește despre răbdarea lui Iov și Iacov este cel care o descrie spunând următoarele lucruri. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Am citit din capitolul 5 al epistolei lui Iacov. Nu se pune problema că Iov era un om răbdător din fire. Această calitate ar fi făcut să crească încrederea lui în sine însuși și în îngânfarea sa. De fapt, Iov nu era răbdător. Am văzut că și-a pierdut răbdarea și a început să ridice glasul la Dumnezeu cu nerăbdare. Dar când vedem sfârșitul pe care l-a dat Domnul, rezultatul lucrării lui Dumnezeu în viața lui, observăm că Dumnezeu l-a făcut răbdător. El este cel care i-a dat lui Iov și smerenia necesară în viața sa. Dragii mei, Dumnezeu face toate lucrurile acestea în viața noastră. E drept, ne implică și pe noi în mod direct. Și de multe ori lecțiile acestea sunt dureroase. Dar tocmai prin acestea vin aceste două importante calități. Mai spune Iov în versetul 19. Aș fi ca și cum n-aș fi fost și din pântecele mamei mele aș fi trecut în mormânt. Este o revenire la gândul de la început, gândul care nu-l va părăsi încă multă vreme de acum încolo. În timpul nenorocirii sale, moartea părea un lucru de dorit. El simțea că moartea îl va scăpa din nefericirea sa. Va ieși din scenă și va primi moartea ca un somn, ca o stare în care să nu mai știe de el, în care să nu mai fie conștient de ceea ce îi se întâmplă. Dacă credeți că puteți găsi în această carte ceva care să susțină teoria somnului sufletului, vă înșelați. Înainte de sfârșitul cărții, Iov va spune: știu că răscumpărătorul meu este viu, totuși în carnea mea voi vedea pe Dumnezeu. Dragul meu prieten, această carte nu spune nimic despre somnul sufletului. Sufletul nu va dormi. Sufletul este veșnic viu. Dar în acest moment, Iov își dorește să nu se fi născut. Sentiment comun multor oameni. Poate l-ați avut și voi la un moment dat. Ilie a simțit la fel. Iona este un alt personaj biblic care a avut același sentiment. Numai că acest sentiment nu ne face niciun bine. Poate că ai dori să nu te fi născut niciodată, dar acesta înseamnă a-ți irosi timpul cu gânduri fără rost. Și nici dacă îți dorești să mori, nu vei avea un ajutor mai mare. Nimeni nu a murit numai pentru că și-a dorit acest lucru. Eu bănuiesc că cei mai mulți oameni care spun că doresc să moară sau să fi murit deja nu vorbesc serios. Ei spun acest lucru doar de dragul de a-l spune. Doar pentru că se sperie de realitate. Doar pentru că nu vor să-și asume responsabilitatea în fața realității. Când sunt confruntați cu moartea, oamenii vor să trăiască. Și dacă Iov a fost într-adevăr confruntat cu moartea, nu și-a dorit cu adevărat să fi murit deja. Dar în aceste momente el își revarsă toată durerea din suflet și demnitatea lui are de suferit. Va fi nevoie ca Dumnezeu să poată ajunge la inima lui. Mulți dintre sfinții lui Dumnezeu de astăzi au o inimă mândră și împietrită. Uneori Dumnezeu trebuie să lucreze cu noi așa cum a lucrat cu Iov pentru a transforma o astfel de inimă. O asemenea prelucrare ne este cât se poate de necesară. Noi confundăm neprihănirea cu absența unor vicii majore, ca să zic așa. Iată că aici avem o dovadă că lucrurile nu stau tocmai în felul acesta. Așa cum o să vedem și în finalul cărții, Iov însuși se convinge ce stare păcătoasă a avut și câtă nevoie avea de pocăință. Și nu uitați, Iov este omul cu care se laude Dumnezeu. În aceste condiții, cum nu avem noi și mai multă nevoie de iertare, pocăință și schimbare? Ce bine este că avem de unde să le luăm. Avem unde să le găsim. La Dumnezeu.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.